วัสดีค่ะ
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเศรษฐศาสตร์กรนะคะค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะก็เป็นการพบปะคณาจารย์ในวิชาการจัดการการบริษัทซึ่งวันนี้ก็มีวิทยากรอยู่2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มุนทิชาพุทธาคัม
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะและท่านที่2ก็คือตัวดิฉันนะคะอาจารย์จิตติมาค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราทางด้านวิชาการเราก็ต้องมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์นิดหน่อย
ใช่ค่ะ
นะคะซึ่งเป็นเรื่องสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือการสัมมนาทางวิชาการของเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาทางระดับอุดมศึกษาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือสัมมนาอุดมศึกษานะคะทางด้านการเกษตรค่ะอาจารย์นะคะซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเราจัดร่วมกันนะคะระหว่างสภาคณบดีสาขาการเกษตรทั่วประเทศเลยนะคะอาจารย์ของทุกมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางการเกษตรนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์นะคะแล้วก็เราเป็นเจ้าภาพก็คือจัดที่มหาวิทยาลัยเองนะคะ
โดยวิทยากรที่เราเชิญมาล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้นเลย
ใช่ค่ะก็มีทั้งภาคเอกชนด้วยค่ะอาจารย์ก็มาบรรยายให้เห็นถึงว่าแนวโน้มหรือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรในเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างนะคะเพื่อเข้าสู่ในเรื่องของเขตการค้าเสรีอาเซียนนะคะอาจารย์หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะคะ
เพราะว่าเราต้องยอมรับว่านะวันนี้นี่เรื่องการค้าเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรนี่ค่อนข้างมีการแข่งขันที่สูงมากเลยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดการค้าเสรีนะคะฉะนั้นเกษตรกรผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนี่จะต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ใช่ใช่ค่ะก็คือคงจะทำแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะคะก็คือคงต้องเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของพันธุ์นะคะอาจารย์เพราะอาจารย์เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยสภาวะอากาศอาจารย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะปีที่แล้วเราก็เจอน้ำท่วมไป2ครั้งนะคะทั้งต้นปีปลายปีนะคะปีนี้เราก็ยังหนาวร้อนๆนะคะเพราะฉะนั้นพวกพันธุ์พืชทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์นะคะที่ทำให้สามารถทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศหรือทนต่อโรคแมลงที่เกิดขึ้นเยอะๆได้ด้วยนะคะอาจารย์นอกจากพันธุ์แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะเพราะว่าอาจารย์คะแรงงานตอนนี้จะได้300บาทต่อวันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแรงงานหายากนะคะเราโดยเฉพาะการทำการเกษตรที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆอย่างเช่นยางพาราอาจารย์นะคะเพราะเขาจะต้องไปกรีดยางทุกเช้าใช่ไหมแล้วก็ต้องเก็บน้ำยางมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แต่งานก็แพงแล้วก็แถมหายากต่างหากเพราะฉะนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้พวกนี้จะช่วยนะคะ
ในทำนองเดียวกันสินค้าบริษัทเองก็ค่อนข้างเจอปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
ใช่ใช่ใช่ค่ะ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนก็ส่งผลกระทบเหมือนกัน
ค่ะใช่ค่ะ
ซึ่งเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์สัตว์ในเรื่องของอาหารสัตว์แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มาใช้นะคะ
ถ้าอย่างวงการปศุสัตว์เนี่ยตอนนี้ก็คือในเรื่องของระบบโรงเรือนนะคะเพราะว่าอย่างสัตว์บางชนิดอย่างเช่นที่เราเคยคุยไปก็คือไก่เนื้อใช่ไหมคะที่ค่อนข้างที่จะไวต่อสภาพอากาศนะคะพอร้อนนิดนึงมันก็ชักกระเดวกระเดวตายแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็มีการนำโรงเรือนที่เราสามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเข้ามาใช้นะคะและแถมยังใช้แรงงานน้อยอีกอาจารย
์
เพราะเดี๋ยวนี้เขาให้อาหารระบบอัตโนมัติค่ะนะคะถึงเวลาใช่ถึงเวลากดปุ่มอาจารย์
กดปุ่มแค่อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเซตด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วนะคะทั้งอาหารทั้งน้ำทั้งแสงสว่างในโรงเรือน
ก็มีเขาบอกเขาจะมีพวกนี้จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมหมดเลยนะคะ
ซึ่งความนิยมของโรงเรือนที่ว่าเนี่ยก็มีทั้งไก่ทั้งหมูด้วย
ใช่ใช่ค่ะใช่อ
นาคตคาดว่าอาจจะมีไปถึงวัวนมด้วย
โคนมตอนนี้ก็มีบางบริษัทที่ทำแล้วนะคะอย่างบริษัทใหญ่ๆนะคะที่เป็นชั้นนำของบ้านเราเนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงนะคะ
ซึ่งรายการของสัมมนาวิชาการระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราจัดมาในวันตั้งแต่เช้าแล้วของว
ัน
น
ี
้นะคะในภาคบ่ายเราก็มีจัดต่อด้วยเป
็
นการอภิปรายทางวิชาการใช่ไหมคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยแหละการศึกษาของทางด้านการเกษตรนะคะ
เป็นการปรับกลยุทธ์นะคะซึ่งคณาจารย์ ที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยน่าจะได้เข้ามาฟังนะคะรวมทั้งตัวนักศึกษาด้วยที่สนใจเรามีถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหม
คะก็คือตอนนี้อาจจะมาไม่ทันถ้าพูดถึงต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่ทีนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยเรามีการถ่ายทอดสดนะคะก็ผ่านทางช่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นก็คือสตูชาแนลนะคะถ้าใครที่มีจานดาวเทียมนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะส่วนในภาคเช้าเนี่ยเราก็มีการถ่ายเก็บไว้ค่ะบันทึกรายการไว้เหมือนกันนะคะซึ่งเราจะนำออกอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่พลาดในตอนเช้าก็ไปดูได้อีกรอบ
ว่าตอนเช้านี่น่าสนใจมากเลยเมื่อเช้าไปฟังค่ะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะอาจารย์คะช่วงแรกก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งมาจากภาค
เอกชน
นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่โตมากเลยนะคะประกอบธุรกิจทั้งทางด้านพืชแล้วก็สัตว์น
ะคะ
จะมาคุยในมุมมองของการทำการตลาดการค้าขายสินค้านักทางการเกษตรพออีกช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายเร
ื่อง
หนึ่งนะคะเป็นการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา
ทางการเกษตร
ทางการเกษตรรวมทั้งงานวิจัยด้วยที่เกี่ยวข้องนะคะน่าสนใจมากเลยในภาคบ่ายนี้ก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นนะคะรอบสนุกสนานด้วยถ้าใครสนใจก็อย่างที่อาจารย์มนิชาว่าก็คือเข้าไปยัง
สตูชาแนล
ได้เลยนะคะ
ใครที่มีจานดาวเทียมนะคะก็สามารถรับชมได้
ส่วนรายการในภาคช้าก็ติดตามในวันพรุ่งนี้เราจะออกอากาศช่วงสายๆนะคะนะคะสามารถติดตามได้นั่นคือเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องแรกในเรื่องที่สองก็คงเป็นเรื่องของการเรียนการสอนของหลักสูตรเรานะคะอย่างที่เราได้เกริ่นมาว่าในการเรียนการสอนของหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแผนวิชาการจัดการการเกษตรเราจะมีหลากหลายชุดวิชามากเลยที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนและมีอยู่หนึ่งชุดวิชาที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษและเป็นชุดวิชาที่นักศึกษารอคอยมานานแสนนานนะคะก็คือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์นะคะซึ่งชุดวิชานี้เนี่ยในก่อนที่นักศึกษาจะจบเนี่ยเรามีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องเข้ามารับการอบรม
เราเรียกอบรมเข้ม
นะคะที่มสท.
ใช่ค่ะ
เป็นเวลา4วันครึ่งนะคะซึ่งในส่วนของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยเรามีจัดในเทอมนี้ถึง2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกก็คือระหว่างวันที่19ถึง
22อาทิตย์หน้านี่แหละค
่
ะ
มีนาที่จะถึงนี้นะคะ
จันทร์หน้านี่นะคะ
ใครที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนชุดนี้นะคะก็ให้วันจันทร์เดินทางมาที่มสท.ได้เลยนะ
คะ
เราจะอบรมที่ตึกเฉลิมพระเกียรตินะ
คะ
80พรรษาใช่ไหมคะ
ค่ะ
นะคะส่วนถ้าใครช่วงอาทิตย์หน้าไม่สะดวกนะคะก็มาอีกช่วงหนึ่งได้ก็คือวันที่2ถึง6เมษา
ค่ะใช่ค่ะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่2นะคะแล้วก็จะหมดแล้วนะคะก็คือถ้าช่วงที่2เนี่ยถ้าใครไม่ได้เข้าเนี่ยคงต้องรอไปเทอมหน้านะคะจ้า
ลำบากเลยเสียดายนะคะเพราะว่าเราถึงชุดนี้จะเปิดทุกเทอมนะคะแต่การจัดอบรมเข้มเนี่ยเราจัดแค่ครั้งหรือ2ครั้งต่อเทอม
ใช่ค่ะถ้านักศึกษาในช่วงที่2ไม่มีนะคะหรือมีน้อยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้จัดนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาท่านใดที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนเรียนนะคะก็ขอให้ติดตามข่าวนิดนึงแล้วก็ถ้าไม่ได้รับจดหมายจากมหาวิทยาลัยอย่างไรนะคะก็สามารถมาได้เลยตามวันเวลาที่เราได้แจ้งไปนะคะ
แค่รู้ว่าตัวเองลงทะเบียนชุดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญพกค่าใช้จ่ายมานิดนึงนะคะเพราะว่าการอยู่ที่มสท.เนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้าง
ใช่ไ
หมนะคะ
พวกมีค่าที่พัก
ค่าที่พักค่าอาหารนะคะนิดหน่อยนะคะก็ให้พกติดตัวมาด้วยแล้วถ้าใครขยันอาจจะพกเอกสารการสอนของชุดวิชานี้มาด้วย
น่าจะเอามานะคะจ๋า
ค่ะเอามาเพราะว่าเวลาเราอบรมเข้มเนี่ยเราจะใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในชุดวิชาเนี่ยมาใช้เป็นกรณีศึกษาด้วย
ค่ะและทีนี้การอบรมเข้มครั้งนี้ของทางด้านการจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยก็น่าสนใจนะคะอาจารย์เรามีเชิญวิทยากรภายนอกบรรยายนะคะถึง2ท่านเลย
บรรยายเรื่องอะไรคะอาจารย์
ก็เรื่องเกี่ยวกับว่าการอะไรนะคะการที่เรียนหรือเป็นนักวิชานักสัตวบาลที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าจะประสบผลสำเร็จเนี่ยมันจะควรจะมีอะไรบ้างที่อยู่ในตัวนักศึกษาที่จะจบไปนะคะหรือว่านักศึกษาที่จบการจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งของนักศึกษาด้วย
ใช่แล้วก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องการผลิตสัตว์ ทั่วๆไปนะคะก็คือเหมือนว่าขมวดปมให้นักศึกษาก่อนจบอีกครั้งหลังจากเรียนมาทั้งอาจจะเรียนนานค่ะบางคนจะใช้เวลาหลายปีนะคะที่เรียนเอกสารอาจจะล้าสมัยไปแล้วนะคะก็มาอัปเดตหรือมาทบทวนความรู้ทันสมัยอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์ก่อนจบ
เพราะว่าภาคการศึกษาที่2ทับ2554เนี่ยเป็นภาควิชาที่เป็นภาคการศึกษาที่เรามีการปรับเนื้อหาของชุดวิชาด้วย
ใช่ใช่ใช่ใช้เอกสารใหม
่โอ้ใช้เอกสารใหม
่ค่ะ
ตัววิทยากรแล้วค่ะอาจารย์ก็เรื่องแรกจะเป็นเรื่องของลักษณะเป็นคุณธรรมจริยธรรมไหมคะเพราะวิทยากรจะเป็นพระไหมคะ
อ
๋
อไม่ใช่ค่ะอาจารย์นะคะก็เป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัยบูลย์ใจเด็ดนะคะอาจารย์เนี่ยมีอาจารย์เป็นเลขาของสมาคมสัตวบาลใช่ไหมคะแห่งประเทศไทยด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยได้ทำธุรกิจเองด้วยนะคะลองมาฟังในเรื่องของประสบการณ์อาจารย์น่าสนใจนะคะอาจารย์ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยมีหัวครีเอทหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเยอะนะคะอาจารย์นะคะ
ถ้าใครคุ้นชื่ออาจารย์จะนึกถึงอะไรคะอาจารย์ยาศูนย์เขา
ใช่
ของที่ใช้ใน
ป้ายนะคะป้ายลูกวัวเขาของลูกวัวมันก็จะไม่งอกอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยลองมาฟังอาจารย์คุยได้น่าสนใจมากเลยนะคะ
เราเคยเชิญมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็นักศึกษาติดใจมากเลยร้องขออีกนะ
คะ
เราก็เลยจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสนุกค่ะรับรองเลยในเวลา3ชั่วโมงที่เราฟังอาจารย์เราจะลืมเวลาไปเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
ส่วนท่านวิทยากรท่านที่สองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าบริษัทเนี่ยดิฉันเดาว่าน่าวิทยากรน่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ดร.พรศรีเหล่ารุจิสวัสดิ์นะคะ
คุ้นชื่อค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็จะทำงานเป็นเลขาของสมาคมหลายๆสมาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้เลี้ยงสุกรหรือไก่ไข่อะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมีข้อมูลในเรื่องสถานการณ์การผลิตสัตว์ค่อนข้างเยอะ
ท่านนี้ก็พูดเก่งนะคะ3ชั่วโมงนี้อาจจะนึกว่าแค่ชั่วโมงเดียว
ใช่ใช่นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทันสมัยนะคะและนักศึกษาก็จะทราบความเป็นไปณปัจจุบันนะคะของบ้านเราในการวงการเลี้ยงสัตว์นะคะอาจารย
์ซึ่งดีสำหรับนักศึกษาที่ทำฟาร์มส่วนตัวด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นี่ไม่ทราบอาจารย์จะมีเรื่องใดเพิ่มเติมไหมคะการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ค่ะ
ไม่ทราบว่าตอนนี้เราปิดรับไปยังคะวันก่อนมีนักศึกษาโทรมาหานะคะบอกว่าอาจารย์คะปิดหรือยังคะหนูอยากสมัครค่ะ
อ๋อถ้ากรณีปริญญาโทใช่ไหมคะอาจารย์ปริญญาโทเนี่ยเรายังเปิดรับนะคะอันนี้เป็นของมหาวิทยาลัยก็คือเปิดรับรอบที่3ก็คือถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ
อี
กสัก2อาทิตย์เนี่ยก็จะหมดแล้วนะคะก็ใครที่สนใจก็รีบเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครนะคะได้ฟรีนะคะจากเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษานะคะเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะคะ
ต้องรีบสมัครนะคะเพราะว่าดิฉันเท่าที่ทราบตัวเลขนักศึกษาที่สมัครในหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยของ
การจัดการการเกษตรนะคะวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรนะคะ
ที่ทราบตัวเลขเนี่ยเกิน100คนแล้ว
ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ฉะนั้นใครสนใจนะคะรีบสมัครก่อนวันที่30มีนาคมนะคะส่วนการหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะของแขนงวิชาการจัดการเกษตรเรารับตลอดนะคะสม
ัครตลอดช่วงนี้เปิดรับของภาคปีการศึกษา2555นะคะ
แล้วเป็นหลักสูตรใหม่ด้วยนะ
ใช่ก็ซื้อใบสมัครได้นะคะที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ 7-Eleven นะคะหรือว่าที่ไปรษณีย์ก็ได้นะคะอาจารย์
หรือใครบ้านอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยนะคะเดินมาเลยค่ะเราจะได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยด้วยนะคะว่าใหญ่โตขนาดไหน
ก็คือมาซื้อใบสมัครแล้วก็สมัครได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสอบถามด้วยได้ด้วยนะคะแต่ต้องเตรียมหลักฐานมาให้ครบนิดนึงพวกทรานสคริปต์นะคะพวกรูปถ่ายอะไรเงี้ยนะคะจ้ะเพราะว่าการที่เราไม่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็จะทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะ
ค่ะ
โอเคค่ะ
ก็เรื่องประชาสัมพันธ์คงแค่นี้ก่อนนะ
คะ
เดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ละซึ่งวันนี้เนี่ยสัตว์น่าสนใจมากมากเลย
ค่ะใช่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่ผู้คน เราชาติน นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันอาชีพป่าดงพงไพรเลี้ยงโคทำไรไถนาเป็นครานหน้าแล้งเราพากันเผาถ่านหาฟืนกลับบ้านเป็นทุนเงินทองหามาได้หมดออมเอาไว้พอเจ็บไข้ได้เกื้อหนุนเจือจุนการุณผูกพันกลางลมพงป่าเขาลำนำไกลไกลสังคมมีแดนดื่มนมแสนชื่นชมมีเสรีไร้ทุกสนุกสนานสำราญจันได้เต็มที่พวกเราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันเย็นยำตะวันร้อนร้อนเราได้พักผ่อนสำราญอยู่ราคำลงเราพบกันพร้อมหน้าแล้วมาสนุกด้วยกันยามงานนั้นเราทำตรากตรำที่ไหนไม่ฝันเสร็จงานเราสุขสันต์ร้องบรรเลงเพลงกล่อมใครกลางดงพงป่าเขาลำนำใครใครสังคมมีแดนคืนลมแสนชื่นชมมีเสรีไรทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่พวกเราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันจนยาก็ยังภูมิใจหาคิดกลางใครแม้ไม่รุ่งเรืองไม่คิดจะเพ้อจะฟุ้งเฟื่องถึงเมืองแดนสิวิไลกลางคืนเราชื่นบานเรื่องงานเอาไว้วันใหม่ป่าดงดำรงไว้ทรัพย์ในดินไทยมากมีกลางดงพงป่าเขาลำนำใครใครสังคมมีแดนรื่นรมแสนชื่นชมมีเสรีไรทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่เราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในช่วงที่2เป็นเรื่องของทางวิชาการแล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีคะอาจารย์คะ
ค่ะ เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเราคุยกันเรื่องสติให้ไข่ใช่ไหมคะอาจารย์เราก็คุยไป2ชนิดแล้วนั่นก็คือไก่ไข่กับเป็ดไข่นะคะซึ่งไข่ทั้ง2ชนิดมันก็ค่อนข้างฟองโตนะคะอาจารย์นะวันนี้เนี่ยก็ยังมีสติให้ไข่อีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะอีกชนิดนึงอีกประเภทนึงนะคะนั่นก็คือนกกระทาค่ะอาจารย
์อ๋อค่ะนะคะพูดถึงนกกระทาดิฉันเคยวันก่อนไปซื้อขนมคกแถวบ้านนะอาจารย
์อ๋อค่ะ
ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ขนมคกของคนไทยนี่แปลกอาจารย์จะไม่ใส่ข้าวโพดไม่ใส่ผักชีหรือผักอะไรแล้วนะจะไม่ใส่เผือกแล้วแต่จะใส่ไข่นกกระทาแทนแล้ว
อันนี้เขาเรียกไข่ครกค่ะอาจารย์
ไข่ครก
ภาษาคือไข่ครกคือเขาไม่มีแป้งหรออาจารย์เขาใช้ไข่นกกระทาเนี่ยต่อยลงไปเลยอาจารย์ก็คือเหมือนไข่ดาวอ่ะแต่มันอยู่ในเบ้าขนมครกแค่นั้นเองนะคะอาจารย
์ที่ฉันเข้าใจว่าเป็นมีแป้งแล้วก็ใส่เอาไข่นกกระทา
โอ้ไม่ใช่อาจารย
์อ๋อไข่ครกใช
่ใช่แล้วเขาก็จะให้อาจารย์กินกับน้ำจิ้มใช่ไหมคะซีอิ๊วนะคะ
แต่อร่อยแต่มันมากเลยแบบ
อาจารย์จะทานเยอะนะคะอาจารย์เห็นอย่างนี้นะคะไข่นกกระทาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีโภชนะหรือมีอะไรน้อยกว่าไข่ไก่หรือไข่เป็ดนะคะ
อ๋อเหรอคะก็ฟองมันเล็กทีเดียวดิฉันยังเดาว่าสงสัยพลังงานคงนิดหน่อยนะคะ
ถ้าเทียบต่อฟองเนี่ยโอเคแหละมันน้อยกว่าเพราะฟองมันเล็กแต่อาจารย์คงไม่ได้ทานฟองเดียวหรอกค่ะ
อ
๋
อ
ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวทานยังไม่ทันทานไข่หรือยังไม่รู้รสชาติเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะที่จะทานนะคะแค่ฟองเดียวก็ต้อง3ฟอง5ฟองนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้า3ฟอง5ฟองเนี่ยจะเท่าไข่ไก่ไข่เป็ด1ฟองเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
์เท่าที่รู้เนี่ยโปรตีนไข่มันเนี่ยจะใกล้เคียงกันกับไข่ไก
่ค่ะถ้าเทียบต่อน้ำหนักเท่ากันนะคะอาจารย์ก็คือต่อ100กรัมเนี่ยจะใกล้เคียงกันเลยนะคะ
แล้วก็พลังงานก็ไม่ต่างกันเท่าไหร
่ใช่ไหมคะอาจาร
ย์แม้ก็เรียกว่าเล็กแต่จิ๋ว
ใช่ใช่ค่ะ
เรื่องนกกระทาพูดถึงนกกระทาเนี่ยนอกจากผลผลิตที่เราได้แล้วในเรื่องของไข่แล้วเนี่ยในเรื่องของเนื้อก็มีค่ะอาจารย
์
เม
ื่
อก่อนที่ฉันไปสวนจตุจักรชอบเที่ยวค่ะไปซื้อของกินปรากฏมีแม่ค้าหลายรายเลยในสวนจตุจักรขายเนื้อนกกระทาค่ะอาจารย
์
แต่ตัวมันเล็กมากเลยเหมือนลูกเจี๊ยบเลยค่ะอาจารย์บางทีที่ฉันแยกไม่ออกหรือว่าอันนี้นี่คือนกกระทาหรือว่าลูกเจี๊ยบกันแน่เพราะเขาจะถอนขนแล้วก็เหลือแต่
ตัว
เนื้อกับหนังมันนะ
ก็บางท่านที่แบบชอบกินร้านอาหารป่าหรืออะไรเงี้ยที่บอกว่ามีเนื้อนกนั้นนกทอดอะไรแกงนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเนื้อนกกระทานั่นแหละค่ะอาจารย์เพราะว่านกปกติคงไม่มีใครไปยิงมันมาขายนะคะอาจารย์หนึ่งแล้วก็สงสารมันและสองก็คือต้องการปริมาณเยอะๆนะคะเพราะอย่างนกกระทาเนี่ยที่เข้ามาขายเนี่ยก็จะเป็นพวกนกตัวผู้ใช่ไหมคะอาจารย์จะนกไข่ที่ปลดแล้วค่ะที่มันไข่น้อยลงแล้วเขาก็จะปลดอย่างเงี้ย
แต่เนื้อมันถึงจะน้อยไปหน่อยแต่ก็อร่อยนะอาจารย์ทำผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยก
ินใช่หรือไม่ทอดกรอบนะคะก็จะกรอบไปทั้งหมดเลยทั้งกระดูกกระเดี่ยวนะ
เคี้ยวมันเลยค
่ะใช่ใช่นะคะ
ก็นั่นคือผลผลิตที่เรากินนะคะจากนกกระทาก็คือไข่แล้วก็เนื้อ
ใช่ค่ะ
ท
ีนี้ค่ะอาจารย์
มีส่วนอื่นนะคะนกกระทานี่ยังมีประโยชน์อย่างอื่นนะคะ
ค่ะ
ก็คือมูลมันค่ะข
ี้
ม
ัน
ขออนุญาตนะขี้นกเนี่ยเอามาเป็นปุ๋ยได้อาจารย
์
เห็นเขาบอกขายแล้วราคาดีด้วย
ใช่
จะมีว่าในตัวเต้นมันค่อนข้างสูง
ค่ะเพราะพวกขี้ของสัตว์ปีกนะคะไม่ว่าเป็นขี้ไก่ขี้นกอะไรพวกนี้ขี้เป็ดเนี่ยพวกนี้ในตัวเต้นในตัวเจนจะสูงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะหนึ่งเขาไม่ได้ถ่ายปัสสาวะอาจารย์เพราะปัสสาวะเขาจะเป็นของแข็งใช่ไหมคะกรดยูริกที่มากับมูลเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้ไนโตรเจนค่อนข้างสูงนะคะทีนี้อาจารย์คะเรารู้แล้วว่าสภาพจริงๆเนี่ยที่เราชอบกินก็คือไข่นกอาจจะมีบางคนชอบเนื้อนกนะคะนี่มันรู้จักกับนกกระทาสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์นะคะนกกระทาที่เลี้ยงในบ้านเราเนี่ยมันมีสักกี่สายพันธุ์คะอาจารย์มีเยอะไหมคะ
แหมมากเลยค่ะ 2,000 ประมาณ
2,000 ได้ 2,000 นี่คืออะไรคะ2,000 ตัวหรือ2สายพันธ
ุ์ประมาณ2สายพันธุ์
ค่ะ
ที่แน่ๆเลยก็คือนกกระทาญี่ปุ่นค่ะอาจารย์
ค่ะที่ตัวมันมีลักษณะเป็นยังไงคะอาจารย
์มันจะมีเป็นลายอ่ะขนมันจะเป็นลายสีน้ำตาลนะคะและขนาดตัวมันเล็กค่ะอาจารย์เท่ากำปั้นเราโตเต็มวัยนี่จะน้ำหนักประมาณแค่120กรัมตัวนิดเดียว
ขีดหน่อยๆเอง
กินนะอาจารย์แบบเรียกว่าเหมือนลูกเจี๊ยบเลยค่ะ
เนี่ยอาจารย์พอไปขอนขนแล้วอาจารย์ถึงบอกไงครับว่าตัวมันเล็กนิดเดียวเพราะว่าเราดูเวลามีขนมันก็เหมือนตัวใหญ่ใช่ไหมคะ
ก็นี่คือนกกระทาญี่ปุ่นนกกระทาญี่ปุ่นเนี่ยที่ทำไมอาจารย์รู้ไหมคะทำไมเขาถึงเรียกว่าญี่ปุ่นนกกระทาญี่ปุ่น
ทำไมอาจารย์มันมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่า
อ้าวใช่เก่งมากเป็นต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกของทวีปเอเชียเลยค่
ะ
ที่เลี้ยงนกกระทาแล้วก็พอเลี้ยงเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธ
ุ์
ให้โตไวเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ไข่ดกน
ะ
ด้วยความด้วยเหตุนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยก็เลยนิยมที่จะนำนกพันธุ์นี้เนี่ยมาเลี้ยงในประเทศไทยค่อนข้าง
แล้ว ตอนนี้เนี่ยที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยเราจะต้องนำพันธุ์เข้ามาจากญี่ปุ่นไหมคะอาจารย
์เราก็มีการบ้างบางส่วนและบางส่วนก็มีการเพาะพันธุ์ขึ้นมาเองนะคะ
ก็คือปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเองในบ้านเรานะคะ
เท่าที่ทราบเนี่ยทางกรมปศุสัตว์เองก็มีที่ผ่านมามีการดำเนินการในเรื่องการสร้างสายพันธุ์ของนกกระทาเองนะคะอาจารย์แต่ปรากฏว่ายังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะด้วยติดเรื่องระยะเวลายังสั้นไปนะคะนั่นคือพันธุ์นกกระทาญี่ปุ่นนะคะ
อีกพันธุ์นึง
นะคะมีพันธุ์น่าสนใจค่ะพอดีเมื่อกี้ได้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไปดูสวยสีสวยมากเลยสีขาวเขาเรียกพันธุ์เวอร์จิเนียอาจารย
์อ๋อค่ะก็คือขนเนี่ยขาวเหมือนไก่เนื้อไหมคะอาจารย
์ขาวจั่วเลยค่ะ
ขาวจั่วเลยนะเหมือนเลยนะคะ
เหมือนเล็กคอนขาวเลยค่ะ
อ๋อค่ะ
แต่ตัวมันเล็กนะ
คะ
ขนาดจะเหมือนนกกระทาญี่ปุ่น
ค่ะ
ไอ้พันนี้เนี่ยเวอร์จิเนียในเมืองไทยก็มีบ้างแต่ค่อนข้างน้อยนะคะ
น่าจะมีในพวกสถานีวิจัยอะไรสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ซะแล้วมั้งคะ
ค่ะอาจารย์ครับพันนี้นี่น่าสนใจเพราะอะไรพอดีวันก่อนเจอพวกทรงคุณวุฒินะคะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขามีการนำพันนี้มาผสมกับนกกระทาญี่ปุ่นนะ
คะ
เพื่อสร้างเป็นลูกผสมที่สามารถที่จะคัดเพศได้ตั้งแต่อายุเพียง1วัน
คือตั้งแต่เจาะเปลือกเลย
เจาะเปลือกเลย
ค่ะใช่ค่ะก็คือเขาจะใช้พันธุ์สีขาวเพศผู้ นะคะผสมกับพันลายเนี่ยแหละค่ะพันญี่ปุ่นเนี่ยเพศเมียนะคะก็คือเพศผู้สีขาวเพศเมียเป็นตัวลายสีน้ำตาลนะคะลูกที่ออกมาเนี่ยพอเจาะเปลือกไข่ออกมาเนี่ยตัวที่เป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยคือตัวผู้อาจารย
์
พอถวนลูกนกตัวที่ออกมาเป็นตัวสีน้ำตาลลายเนี่ยคือตัวเมียนะคะเพราะก็นั้นก็แยกได้เลยนะคะตัวเมียก็เอาไปเลี้ยงให้ไข่ตัวผู้ก็บางส่วนเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ถ้าเราต้องการไข่ฟักนะคะถ้าแม่ก็ขายเป็นนกเนื้อไปนะคะ
ถือว่าดีมากเลยเพราะว่านกกระทาโดยหลักแล้วเราเลี้ยงเพื่อเอาไข่
ใช่
ไหมคะซึ่งการแยกเพศเดิมทีเนี่ยเราจะเริ่มแยกได้เมื่ออายุ3สัปดาห์ไปแล้วแล้วต้องเสียเวลาเกือบเดือนเนี่ย
ใช่เพราะเราจะต้องค่ะตั้งนี้ตั้งแต่ฟักออกมาเลยนะคะเพราะถ้าเราเลี้ยงแต่นกลายอย่างเดียวเนี่ยนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยคือการแยกเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะตัวผู้ตัวเมียลายเหมือนกันหมดนะคะที่อาจารย์บอกว่าต้องดูตั้งแต่3สัปดาห์ขึ้นไปใช่ไหมคะก็คือดูตรงขนคอด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์
ค่ะมันต่างกันยังไงคะตัวผู้ตัวเมีย
เขาบอกว่าตัวผู้เนี่ยจะสีเข้มกว่าต
ั
วเมียตรงขนอกนะ
คะ
นั่นคือลักษณะเด่นอันแรกข้อที่สองก็คือติ้นก้นนะอาจารย
์
ก็ไปดูของตัวผู้จะมีกระบอกนะคะเขาบอกว่ากระบอกเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนอัณฑะของสัตว์ทั่วไปนะใช้ในการผลิตน้ำเชื้อแต่ขณะที่ตัวเมียจะไม่มี
อาจจะมีติ่งเล็กๆด้วยให้เห็นนะคะทีนี้ตรงนี้แหละค่ะคือข้อเสียนะคะที่เราไม่สามารถแยกเพศได้ตั้งแต่เกิดนะคะเพราะว่าการที่เราเลี้ยงนกกระทาไข่เราต้องการเพศเมียอยู่แล้วจริงไหมคะอาจารย์นะเพราะเราต้องการไข่เพศผู้ไม่ไข่นะคะไข่เฉพาะเพศเมียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงลูกนกมาอีกต้อง3สัปดาห
์
กินไปเยอะนะคะอาจารย์นะคะเราก็จะต้องเสียต้นทุนในการเลี้ยงลูกนกค่อนข้างเยอะนะคะ
แต่ก็อันเข้าใจว่านั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ในบ้านเรายังไม่มีนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องน่ายินดีใช่ไหมคะอาจารย์ที่มันทำให้เราสะดวกขึ้นในการแยกเพศนะคะ
ก็เป็นเรื่องน่าสนใจแต่มีพันธุ์นึงค่ะ
ค่ะพันธุ์อะไรคะอาจารย์
พื้นเมือง
น
กกระทาพื้นเมืองของไทยซึ่งคนไม่ค่อยกล่าวถึงเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยตัวมันเล็กกว่านกกระทา
ขามันยาวนะคะอาจารย
์ขามันยาวเหรอ
มันจะเป็น
ยังไม่เคยเห็น
มันจะเป็นเหมือนนกป่าค่ะอาจารย
์
มันก็จะวิ่งไวมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ค่อยได้เอามาเลี้ยง
แต่เข้าใจว่าลำตัวมันนี่น่าจะเล็กตัวมันน่าจะ
ก็ตัวเท่าๆกับนกกระทาญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะค่ะแต่ทีนี้พันธุ์พื้นเมืองพวกนี้เนื่องจากเราไม่ได้มีการปรับปรุงพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นนกตามธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะคะจ้ะแล้วการไข่เขาเนี่ยเขาก็จะมีรอบการไข่
เหมือนไก่พื้นเมือง
มันไก่บ้านไก่พื้นเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้านกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยที่อาจารย์บอกไข่ดกเนี่ยโอ้ปีนึงได้ต้อง280ฟองนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
น่าเชื่อนะตัวเล็ก
ใช่กินก็ไม่ได้เยอะนะอาจารย์แต่ไข่ดีจังเลย
ดีมากเลยนะคะ
ค่ะทีนี้พอถ้าจากพันธุ์แล้วอาจารย์เรารู้แล้วว่าในบ้านเราเนี่ยมีเลี้ยงนกกระทาพันธุ์อะไรบ้างนะคะหรือว่าที่เขาเลี้ยงกันทั่วไปเนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างนะคะทีนี้มันเรื่องการเลี้ยงอาจารย
์
ตั้งแต่ที่มันฟักออกมาเนี่ยมันเลี้ยงยากไหมครับเพราะนกเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโตมันก็เล็กแล้วยิ่งลูกนกมันยิ่งจิ๋วใหญ่เลยนะคะมันน่าจะแบบบอบบางอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะ
มันก็คงเป็นแบบนั้นแหละค่ะ
ค่ะ
แต่โดยการเลี้ยงแล้วไม่ยากเพียงแต่เราให้อาหารให้น้ำนะคะแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็การระบายอากาศที่ดีเพราะว่าปัญหาของการเลี้ยงนกกระทาหนึ่งก็คือในเรื่องของความชื้นเรื่องของกลิ่นแอมโมเนียยังเคยเข้าไปในฟาร์มนกกระทาแถบจังหวัดอ่างทองอยู่สองสามลายนะ
ค
ะโหพอเข้าไปแล้วดิฉันต้องรีบกระโดดออกมาเลยเพราะว่าบางฟาร์มนี่เรื่องของการระบายอากาศการถ่ายเทอากาศในโรงเรือนเนี่ยค่อนข้างแย่มากนะคะปัญหาหนึ่งที่เกิดก็คือกลิ่นแอมโมเนียซึ่งกลิ่นแอมโมเนียเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามาจากตัวอาหารที่ใช้เลี้ยงนกนะคะ
คือนกกระทาเนี่ยค่ะต้องกินอาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะอาจารย์เพราะเปอร์เซ็นต์ไข่เขาสูงมากนะคะตกประมาณ 80% ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ถึงบอกนะเมื่อตอนช่วงแรกว่ามูลมันเนี่ยมีไนโตรเจนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะนี่แหละค่ะต้นเหตุที่ทำให้เกิดแอมโมเนียสูง
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการระบายอากาศของโรงเรือนเนี่ยถือว่าสำคัญยิ่งนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเพราะแอมโมเนียมันเป็นตัวอันตรายเลย
ใช่ก็คือไม่ใช่เฉพาะเราที่เหม็นนะคะหรือว่าเป็นอันตรายต่อเรานกก็เช่นกันนะคะว่าจะบอกไม่ได้ว่าเขาเหม็นนะคะแต่มันก็ทำลายเยื่อบุในระบบทางเดินหายใจเหมือนกันนะคะ
พอพูดถึงการเลี้ยงเนี่ยก็อยากจะพูดตั้งแต่ระยะลูกนกเลยนะคะไปจนถึงมันให้ไข่ในระยะลูกนกเนี่ยแน่นอนการเลี้ยงนกกระทาก็จะคล้ายกับการเลี้ยงไก
่
นะคะก็คือต้องมีการกกมีการให้อาหาร นะคะแล้วก็มีการให้น้ำมีอาจจะมีการตัดป่าหรือก็คัดเพศด้วยนะคะในเรื่องของกบนี่ถือว่าสำคัญนะเพราะปกติแล้วนกกระทาก็จะกบประมาณ2สัปดาห
์
หรือ3สัปดาห์นะคะซึ่งอุณหภูมิก็จะใกล้เคียงกับของไก่
ใช่ไหมคะ
ถึงจะตัวมันเล็กนะแต่มันก็ต้องการความอุ่น
อ่อนที่จริงน่าจะต้องการเยอะกว่านะครับประตูมันเล็ก
อ๋อค่ะก็ต้องมีการกกวงแต่วงกกหรือว่าหลอดไฟเนี่ยอาจจะความเข้มของแสงอาจจะน้อยกว่าไก่นิดนึงแล้ววงกกคงเล็กนิดนึง
ส่วนมากเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเขาจะกกเขาจะทำเป็นกล่องนะฮะเป
็
นกล่องเป็นกงตะข่ายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ลูกนกไปในนั้นแล้วก็มีหลอดไฟใส่เข้าไปนะคะก็คือแล้วก็เอาผ้าคลุมอีกทีเอากระสอบก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะ
ก็อย่างที่อาจารย์ว่ากรณีลูกน้องเนี่ยเขาจะทำเป็นกรงนะคะแล้วก็เอาใส่เข้าไปนะคะอาจจะสัก50ตัวนะคะใส่เข้าไปแล้วก็หรือว่า100ตัวแล้วใส่เข้าไป
แล้วแต่ขนาดกรงนะคะ
แล้วในกรงเนี่ยนอกจากจะต้องมีหลอดไฟให้ความอุ่นแล้วเนี่ยก็ต้องมีถาดอาหารม
ี
ถาดน้ำด้วยซึ่งอาหารเนี่ยกับน้ำเนี่ยเราต้องฝึกให้นกลูกนกเนี่ยกินให้ได้นะคะอาจารย์อาจจะลักษณะของอาหารเนี่ยอาจจะเป็นควรส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นผงอาจารย์อาจจะด้วยลักษณะ
นกมันตัวนี้เดียว
ตัวนี้มันแล้วก็ปากมันเล็กนิดนึงแต่ที่ผ่านมาดิฉันยังไม่เคยเห็นใครใช้อาหารเกล็ดหรือว่าเขาเรียกว่าเม็ดขบมีไหมคะอาจารย
์ส่วนมากจะใช้อาหารผงนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกแหละสรีรวิทยามันไม่ให้อ่ะค่ะของร่างกายนะคะก็คือปากก็เล็กอยู่แล้วนะคะ
ก็จะเหมือนไก่ลูกไก่ใช่ไหมอาจารย์ในระยะแรกเราจะให้เป็นอาหารผง
หรือเม็ดขบ
เม็ดขบ
ค่ะ
แต่ถ้ากรณีเป็นเม็ดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแบบ4มิลลิเมตรนี่เรายังไม่ให้ใช่ไหมคะ
อย่างค่ะอย่าง
อาจจะด้วยปากมันยังเล็กอยู
่
ก
ิน
ไม
่
ได้ใช่ไหม
คะใช
่ทีนี้มีคำถามขอนอกเรื่องนี้สงสัยอาจารย
์
อย่างไก่แม่ไก่หรือยักษ์ให้ไข่พวกไก่แม่ไก่ไข่เนี่ย
ค่ะ
ทำไมดิฉันเวลาไปตามฟาร์มเนี่ยเห็นเขานิยมให้อาหารผงมากกว่าอาหารเม็ด
อาจารย์มันถูกกว่า
อ๋อแค่นั้นเอง
ใช่ใช่นะอาจารย์คือไก่ไข่เนี่ยมันเป็นไก่ที่กินอาหารที่มีโปรตีนไม่ได้สูงมากนะคะก็ประมาณ16 15แล้วแต่17นะฮะแล้วแต่ฟาร์มนะคะแล้วก็สามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะตอนนี้มันโตเต็มที่แล้วนะคะก็เขาก็จะใช้วัตถุดิบทดแทนค่อนข้างเยอะกากอะไรก็ใส่เข้าไปขอให้ได้โปรตีนนะคะแต่ก็ดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นการให้อาหารผงเนี่ยเพราะว่าฟาร์มไก่ไข่บางฟาร์มเนี่ยฟาร์มใหญ่หน่อยเนี่ยเขาจะผสมอาหารเองนะคะอาจารย์พอผสมอาหารเองปุ๊บเนี่ยคงไม่มีทำเป็นเม็ดนะคะก็เป็นอาหารผงซะส่วนใหญ
่
นะคะแล้วก็ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยนะคะ
เนี่ยตอนแรกที่ฉันก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงให้เป็นผง
ค่ะ
อ
๋
อ
เป็นเรื่องของต้นทุนค่ะ
ต้นทุนไม่เกี่ยวกับว่าปากมันยังเล็กอยู่
อ๋อไม่ใช่ค่ะใหญ่ค่ะปากมันใหญ่แล้ว
ปากมันใหญ
่ค่ะ
ขอวกเข้ากลับมาเรื่องของลูกนกนะคะอาจารย์ก็ในระยะแรกเราก็ต้องมีการกกให้ความอุ่นนะคะมีการให้อาหารให้น้ำแล้วก็ให้แสงนิดนึงนะคะเราจะเลี้ยงไปจนถึงประมาณ3สัปดาห์
ค่ะ
แล้วก็มีการคัดเพศเราจะ1เดือนก็ได้นะคะมีการคัดเพศเราจะแยกเพศละนะคะเพศตัวผู้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเลี้ยงต่อนะคะ
เป็นนกเนื้อใช่ไหมคะ
ที่เรากินเนื้อกันเอาไปทอดกรอบ
ค่ะ
ส่วนเพศเมียเราก็จะมาเลี้ยงเป็นแม่นกนะคะที่จะให้ไข่ต่อไปนะคะซึ่งปกติแม่นกเนี่ยจะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ42วันอาจารย์ถือว่าไวนะคะ
อ้าวไวค่ะ
แค่เดือน
หน่อยๆเดือนกับอีกสัก2สัปดาห์ไม่ถึงดีด้วยซ้ำนะคะ
ไม่เหมือนแม่ไก่นี่ต้องถึง16สัปดาห์
ใช่ไ
หม
คะ
ถึงจะเริ่มให้ไข่แต่นี่แค่42วันก็ให้ไข่เห็นไหมคะดีมากเลย
ใช่แล้วก็ให้ไข่ได้นานเหมือนกันนะคะแล้วก็
จะว่า280ฟอง
ใช่ต่อปีแล้วก็แถมยังให้เปอร์เซ็นต์ไข่ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อคิดดูแล้วเนี่ย
ดิฉันเลยเข้าใจเลยว่าอาหารนี่ต้องเข้มข้นพอสมควร
ค่ะก็โปรตีนถ้าช่วงระยะไข่เนี่ยต้อง 24% นะคะอาจารย์เมื่อเทียบกับไก่ไข่เมื่อกี้คุยกันไปแล้วก็คือประมาณ16ก็ได้ใช่ไหมคะ16 15 16 17เนี่ยได้หมดเลย
24นี่เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าสูงกว่าไก่เนื้อด้วยซ้ำ
สูงค่ะสูงนะคะเพราะว่าคืออาจารย์ตัวเขานิดเดียวแล้วก็ออกไข่ตลอดนะคะใช่ไหมคะ
ขนาดสุกรยังไม่เท่าไม่สูง
ใช่ใช่
ต้องยอมรับก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนิดนึง
ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กินเยอะนะคะอาจารย
์
อาหารเนี่ยก็คือเป็น10-20กรัมอะไรอย่างเงี้ยต่อตัวต่อวันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะขึ้นกับระยะนะคะก็คือไม่เยอะอะค่ะก็นิดเดียวเอง
ก็ไม่ต้องตกใจนะคะใครสนใจเลี้ยงนกกระทาก็ยังค ควรจะสนใจต่อไปนะคะ
ทีนี้อาจารย์ถามนิดนึงพอกกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องย้ายเข้ามาในโรงเรือนสำหรับเลี้ยงนกใหญ่ไหมคะกรงมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อค่ะอาจารย์เป็นคำถามที่ดีค่ะเมื่อกกเสร็จแล้วเนี่ยประมาณอย่างที่ว่าพออายุประมาณ 3-4 สัปดาห์แล้วก็แยกแล้ว
แยกเพศแล้วก็เอาขึ้นกรงเลยใช่ไหมคะ
พอกรงเมื่อกรณีเพศเมียนะคะ
จ
ะขึ้นกรงที่เป็นขนาดใหญ่แล้วขนาดกรงจะใหญ่ขึ้น
กรงนกไข่
กรงนกไข่ค่ะขนาดมันจะใหญ่ขึ้นละแล้วก็ลักษณะของกรงนกไข่ก็จะต่างจากกรงลูกนกด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมเราต้องการไข่จากแม่
จากแม่นก
แม่นกค่ะเพราะฉะนั้นพอมันไข่เสร็จมันเราจะมีตะแกรงอยู่ข้างหน้า
ค่ะ
อาจารย์ในการรองรับไข่ไข่นก
ค่ะ
เราจะไม่ให้แม่นกวางไข่อยู่ในกรงแน่นอนอาจารย
์เพราะเดี๋ยวมันแตกใช่ไหมอาจารย์
เหยียบแตกได้ถึงตัวเล็กก็เหยียบแตกได้อาจารย์แทนที่เราจะได้กินไข่นกโลไม่ได้กิน
ไม่ได้ใช่
ค่ะส่วนในเรื่องของอาหารเรื่องน้ำก็ต้องมีให้รวมทั้งแสงสว่างด้วยนักศึกษาบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะกรณีลูกนกกรณีนกกระทาเนี่ยในระยะให้ไข่เนี่ยเราต้องให้แสงไหมเพราะว่าดูมันไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่เลยจริงๆยังต้องให้อ
่ะก็จะเหมือนไก่ไข่เป็ดไข่ใช่ไหมคะอาจารย
์โดยสิ่งที่เขาเน้นก็คือให้ในช่วงกลางคืนนะคะอาจารย์เพื่อให้มันมองเห็นน
ะ
อาหารมองเห็นน้ำแล้วจะได้กินได้เยอะขึ้น
แล้วก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการวางไข่ด้วยนะคะ
กระตุ้นวางไข่อันนั้นคือไข่อันนั้นคือกรณีไข่ที่เราได้จากแม่นกเนี่ยเป็นไข่ที่แบบไม่มีเชื้ออาจารย
์ใช่
เพื่อการบริโภคนะคะมันมีอีกประเภทนึงก็คือกรณีไข่มีเชื้อ
จ
ะถ้าในกรณีไข่มีเชื้อของนกกระทาเนี่ยก็จะคล้ายกับไก่ไข่ไก่พ่อแม่พันธุ์ต้องขอไข่ไก่พันธุ์ต้องขอไข่ก็คือจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟัก
ใช่ก็คือถ้าเราจะเลี้ยงนกพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็ต้องมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้ไข่มันมีเชื้อถูกไหมคะอาจารย์นะคะก็คืออาจจะต้องใส่ตัวผู้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยสามารถผสมพันธุ์กันได้นะ
คะ
ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้อัตราส่วน1:2 1:3นะก็คือตัวผู้1ตัวต่อตัวเมีย2ตัวหรือ3ตัว
ถือว่าอัตราส่วนที่แคบมากอันตรายนะคะ
ใช่
ก็นี้ไก่ไข่ที่ตอนนี้ไก่พันเนี่ยฉันยังเข้าใจว่าอัตราส่วนจะมากกว่านี
้มากกว่านี้ค่ะ
รู้สึกจะเป็น1:12หรืออะไร
ค่ะใช่ค่ะใช่
แต่นี่1:3นี่ฉันตกใจมากเลย
ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะตัวเล็กนั่นเรื่องการผสมเนี่ยมันอาจจะผสมติดยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเล็กอาจจะสร้างน้ำเชื้อได้ไม่เพียงพอนะอาจารย์นะคะ
แต่นี่อันนี้คือผสมจริงส่วนในการผสมเทียมเนี่ยในกรณีของนกกระทาที่ฉันยังไม่เคยเห็น
ไม่ค่อยมีแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าขนาดไก่เนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะทำยากนิดนึงนะคะ
เพราะว่าค่อนข้างรีดยากรีดน้ำเชื้อดีคือทดลองอ่ะสายเรียนลองรีดน้ำเชื้ออาจารย์ก็ให้รีดโอ้โหนานเลยค่ะ
อาจารย์กว่าจะทำให้มันกระดกก้นได้นี่ก็แทบแย่นะกว่าจะรีดน้ำเชื้อออกมาได้นะคะค่อนข้างยากแล้วถ้านกกระทาสงสัยมันจะบี้ติดมือเราไปเลยนะเพราะตัวมันเล็กนะคะก็ค่อนข้างจะทำยากนิดนึงนะคะ
ที่เราคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกนกกับแม่นกนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะมาคุยเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็เรื่องของการฟักไข่รวมไปถึงเรื่องของการตลาดนะ
คะ
ตอนนี้คงต้องพักสักครู่นิดนึงนะคะ
ได้ค่ะ
ฝากใจไปกับนกไปตรงที่บ้านเธอฝากคำที่ปากเธอว่ารักเธอจนหมดหัวใจส่งความคิดถึงบวกกับหนึ่งความห่วงใยถึงห่างกันเพียงใดไม่เคยเสื่อมคำสัญญาใจที่อ่อนล้าช่วยเธอฝ่าแดดคลื่นลมเมื่อใจเธอหกล้มฝากรักต้มให้ตื่นฟื้นมาห่วงใจที่หายก็จะกลับยามหลับตาขอแบ่งกัน
ให้เธอคว้าไปเติมต่อฝันฝากจันบนฟ้าให้มาเป็นไฟส่องทางให้เธออุ่นอันใดที่ใจได้เจอให้อยู่กับเธออย่างนั้นเมื่อมรสุมให้เธออ่อนไว้ใจสั่นจะประคองป้องกันให้เธอนั้นด้วยกำแพงใจฝากใจไปกับนกให้ปิดตกที่บ้านเธอสิ่งดีมีเสมอส่งถึงเธอที่อยู่แสนเปลี่ยนคืนที่เศร้าสิ่งเก่าๆขึ้นสดใสไม่นานฉันจะไปเป็นจิ๊กซอรวมต่อใจเธ
ควรสมควรแล้วเราก็จะต้องมีการผสมพ่อกับแม่นะคะเพื่อให้ได้ลูกนก
ลูกนกออกมา
ซึ่งโดยปกติแล้วอย่างที่ว่าสิ่งวิธีการผสมพันธุ์เนี่ยที่เขานิยมก็คือการผสมจริงนะคะเรื่องการผสมเทียมเนี่ยยังติดปัญหาแล้วก็ความสมบูรณ์ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การผสมติดก็ยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็ยุ่งยากในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งจะคล้ายกับของทางพ่อแม่พันธุ์ไก่
ใช่ค่ะก็ยังใช้ผสมจริงอยู่นะคะเนื่องจากว่าตัวมันเล็กด้วยแหละขนาดตัวที่เล็กนะ
ค่ะในโดยการผสมจริงเนี่ยเขาจะมีการกำหนดสัดส่วนของพ่อกับแม่ด้วยนะคะก็คือ1ต่อ3ซึ่งค่อนข้างจะแคบมากเลยนะฉะนั้นปัญหาหนึ่งที่เขาจะเจอก็คือเรื่องของอัตราเลือดชิดซึ่งอัตราผลเสียจากอัตราเลือดชิดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะทั้งต่อตัวสัตว์แล้วก็คนเลี้ยงด้วย
เพราะว่าคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะหาพันธุ์ไม่ได้อาจารย์ก็คือใช้พันธุ์ลูกที่มันเกิดมาเป็นตัวผู้ของตัวนี่แหละก็ผสมกับแม่นกนะคะเลี้ยงนกตัวเมียของตัวเองเหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้เกิดเลือดชิดนะคะเลือดชิดมันก็มีผลเสียหลายอย่างใช่ไหมอาจารย์
หนึ่ง โตช้าแล้วก็อ่อนแอขี้โรคตายง่ายอะไรก็แย่ไปหมดเลยไม่ค่อยดีเลย
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถ้าใครจะผสมพันธุ์เองหรือเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เองเนี่ยอาจจะต้องมีการซื้อพ่อหรือแม่มาจากฟาร์มอื่นนะคะถ้าได้อย่างนั้นก็จะทำให้นกในฝูงของตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพการไข่ที่ดีด้วยใช่ไหมอาจารย
์แต่ก็มีเหตุผลนะคะอาจารย์ทำไมเขาถึงกำหนดสัดส่วนของพ่อต่อแม่เนี่ยต่ำขนาดนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติเอาตัวผู้ใส่ในกรงตัวเมียนะคะจำนวนมากกว่าสัดส่วนที่เขากำหนดเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะเกิดก็คือแม่เนี่ยอาจตายได
้
เพราะว่าเนื่องจากถูกพ่อเนี่ยผสมทีจนทนไม่ไหว
นี่ก็แสดงว่าตัวผู้เยอะถ้ากรณีนี้ใช่ไหมคะคือตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะหรือว่าเยอะเท่าๆกับตัวเมียนะคะ
ก็จะเกิดปัญหาทันทีเลยนะคะเขาก็เลยกำหนดสัดส่วนขึ้นมาเขาบอกสัดส่วนนี้กำลังพอดีแล้วค่ะ
ค่ะ2-3ตัวใช่ไหมคะ
แต่ถ้าตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียมากๆก็ไม่ไหวมันตัวเพี้ยตัวผู้จะโทรมค่ะ
ก็คือไม่อาจจะได้เปอร์เซ็นต์ผสมติดก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่ามันสร้างได้ทันทีทันใดนะคะมันก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเจ๊ก็จะทำให้ความถี่ในการผสมนะคะก็ห่างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นไข่ที่มีเชื้อก็จะลดน้อยลงนะคะอาจารย์
เมื่อผสมแล้วก็จะได้ไข่ออกมาะนะคะเป็นไข่มีเชื้อจากไข่มีเชื้อเนี่ยเราต้องไปสู่กระบวนการการฟักเหมือนกับไก่นะคะ
ใช่เพราะว่าการเลี้ยงนกกระทาตอนนี้เราเลี้ยงเป็นแบบเชิงอุตสาหกรรมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้แม่นกเนี่ยฟักไข่เองนะคะผู้เลี้ยงเนี่ยที่เขาต้องการฟักลูกนกเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บไข่มีเชื้อเหล่านี้ไปเข้าตู้ฟักนะคะอาจารย
์ปกติเนี่ยเขาก็จะฟักด้วยตู้ฟักที่อัตโนมัติค่ะแต่ทีนี้ตู้มีขนาดใหญ่เวลาจะนำไข่เข้าฟักเนี่ยก็ต้องมีการเก็บรวบรวมไข่ให้ได้จำนวนพอเหมาะนะคะค่อยนำเข้าฟักปกติแล้วไข่แต่ละฟองเนี่ยเขาจะเก็บไม่เกิน7วันนะอาจารย
์
ก็รีบนำเข้าฟักไม่นั้นเดี๋ยวเชื้อตาย
ค่ะใช่ใช
่แล้วระหว่างการเก็บเนี่ยอุณหภูมิก็ต้องไม่สูงด้วยความชื้นสัมผัสก็ต้องพอเหมาะนะคะ
ก็คือต้องเก็บห้องที่เย็นหน่อยนึงใช่ไหมคะแล้วก็มีความชื้นที่ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำในฟองไข่มันก็จะระเหยออก
โดยปกติแล้วอุณหภูมิที่เขานิยมก็คือ14องศาเซลเซียส
โอ้ก็ค่อนข้างเย็นนะอาจารย
์เย็นใช่ไหมคะ
ค่ะเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์20เนี่ยเราก็สั่นแล้วนะคะ
แล้วก็ความชื้นสัมพันธ์เนี่ยประมาณ 70% นะคะ
ก็ค่อนข้างสูง
ถ้าระหว่างเก็บอาจจะต้องมีการกับไข่นิดนึงอะไรนะคะให้มันติดเปลือกทีนี้พอได้ถึงเวลาฟักเนี่ยก่อนอื่นเขาก็ต้องดูที่เปลือกนะคะทำอาจจะต้องมีการทำความสะอาดนิดนึงแต่ไม่ใช่ไปล้างน้ำนะคะล้างไม่ได้เลยนะคะอาจจะเช็ดถูนิดนึงนะคะถ้ามีมูลนก
เพื่อให้สะอาดนิดนึงไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายขึ้น
แล้วก็นำเข้าสู่ตู้ฟักปกติแล้วเขาก็มีการเซตอุณหภูมิในการฟักด้วยนะคะอาจารย์ประมาณ 37.5 องศาเซลเซียสแล้วก็ความชื้นสัมผัสประมาณ 60% นะคะปกตินกกระทานี่เวลาเข้าฟักเนี่ยประมาณ 16-19 วัน
ก็ฟักออกมาเป็นลูกนกแล้ว
เป็นลูกนก
ไวนะคะอาจารย์
ซึ่งช่วงเวลาอาจจะสั้นกว่าของไก่กับเป็ดนิดนึงนะคะของไก่เท่าที่ทราบนี่จะประมาณ21
วันค่ะเป็ดก็จะนานกว่านี้หน่อย
28วันนะคะจะนาน
ทีนี้อาจารย์ก็ถามนิดนึงในไข่นกกระทาที่เข้าตู้ฟักแล้วเนี่ยเราก็มีการส่งไข่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ต้องมีค่ะแต่ปัญหานี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยที่ดิฉันเจอปัญหาก็คืออาจารย์จะสังเกตว่าไข่นกกระทาเนี่ยเปลือกมันเป็นลาย
ใช่นั่นแหละค่ะก็คืออยากจะรู้ตรงนี้ใช่มันน่าจะส่องยาก
แต่เขาก็บอกว่าเขามีมันมีวิธีค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ในการส่องไข่โดยเฉพาะเลย
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นนั่นคือปัญหา
ค่ะแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีการเหมือนขัดเอาสีของเปลือกไข่ที่เป็นลายๆออกใหม่นึงค่ะเขาจะมีการแช่น้ำยาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำให้สีเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดออกได้ง่าย
ทำให้สีตกออกมาจุ
ดมันไม่ถึงกระตกเลยอะค่ะอาจารย์ก็คือต้องมีการขัดด้วยนิดนึงให้สีมันจางลงนิดนึงแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องส่องไข่อย่างที่อาจารย์บอก
นะคะน้ำสารนะแต่คงไม่กระทบ
อ๋อไม่ค่ะอาจารย์ค่ะไม่เพราะว่าคงน้ำยาคงไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นนะคะอาจารย์เพราะเดี๋ยวปรากฏฟักไปไม่ออกเลยสักตัวนะคะ
ทีนี้ตัวแม่อาจารย
์
ต
ั
วแม่กับพ่อมันก็เหมือนคนละค่ะอาจารย
์
พอแก่ตัวแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องมีการปลดระวาง
ค่ะ
ทีนี้แม่กับพ่อเนี่ยกรณีนกกระทาเนี่ยเวลาปลดระวางเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าไปทิ้งลงทะเลนะคะอาจารย์
คะ
เอาไปบริโภคก็ได้ไปขายนะคะขายเป็นอาหารให้คน
อาจารย์แล้วรู้สึกว่าจะราคาดีด้วยนะคะอาจารย์เพราะอาจารย์อย่างอาจารย์ซื้อตัวพ่อแม่พันมานะคะอาจจะเป็นตัวลูกนกเนี่ยมาตั้งแต่แรกเนี่ย 7-8 บาทหรือ10บาทอะไรเงี้ยพออาจารย์ขายออกอาจารย์ก็ได้ตัวประมาณเนี้ยอาจารย์ 7-8 บาทหรือ10บาทเหมือนกันนะคะ
มีราคาดีจังเลย
อาจารย์เพราะมันเอาไปทำเป็นนกได้ใช่ไหมอาจารย
์
แล้วเนื้อมันคงไม่เหนียวเหมือนแม่ไก่แม่ไก่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นไก่ปลดหรือว่าเพราะเนื้อมันจะเหนียวเหมือนไก่บ้านเลยนะคะเอาไปหลอกเป็นไก่บ้านได้ก็คือไปทำต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยพอจะได้นะคะเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงนกเนี่ยพูดถึงแล้วต้นทุนในเรื่องค่าพันเนี่ยแทบจะได้คืนเกือบทั้งหมดเลยนะคะใช่ไหมอาจารย
์แต่ต้นทุนการเลี้ยงอาจจะเป็นหนักในเรื่องของค่าอาหาร
ใช่แต่มันก็กินนิดเดียวคือโอเคโอเคนะคะอาหารแพงแต่ว่ามันกินนิดเดียวใช่ไหมคะ
ถ้าอย่างนั้นนะพูดแล้วนะต้นทุนไม่น่าแพง
ใช่แล้วตอนนี้ไข่นกเนี่ยก็ราคาดีนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เราคุยเรื่องนกไข่ไปแล้วใช่ไหมคะก็นกไข่เนี่ยไข่ที่เก็บมาได้แต่ละวันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนมากก็จะขายเป็นร้อยนะคะเขากกไม่ได้ขายเป็นฟองนะคะ
ใช่ใช่ฉันเคยไปแถวตลาดแถวบ้านเขาแม่ค้าจะบอกสนใจไข่นกไหมคะฉันบอกว่าเอาก็ได้ขอ5ฟองแล้วก็เหมือนไก่ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ได้ละค่ะถ้าเอาก็คือ100ฟองอย่างต่ำ
ใช่100ฟองหรือบางที่ถ้าใจดีหน่อยก็อาจจะ50ฟองนะคะก็คือ100ฟองนี่ก็75บาท80บาทนะคะอาจารย์
อ๋อตกฟองละ75สตางค
์ใช่ๆประมาณนั้นแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ที่น้ำท่วมอ่ะที่ไข่ไก่ขาดเนี่ยไข่นกก็ราคาขึ้นนะคะ
ขึ้นตามเลย
ใช่ๆนะคะก็ราคาก็ดีนะคะแต่ถ้าอาจารย์อยากซื้อน้อยๆนะอาจารย์เข้าไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีแพ็คเป็นกล่องใสๆอะค่ะสัก15ฟองไม่กี่บาทค่ะ13บาทหรือไงนะคะอาจารย์ไม่เกิน15บาทประมาณเนี้ย
ไม่แพง
ใช่แล้วมันก็น้อยคือเราไม่ได้ทานเยอะนะคะอาจจะเอาไปทำเป็นอาหารอะไรสักนิดสักหน่อยนะคะ
พอพูดถึงไข่กับเนื้อนกกระทาแล้วเนี่ยพูดถึงตลาดก็นึกถึงตลาดโดยปกติแล้วก็มีบางทีเนี่ยฟาร์มที่เลี้ยงนกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขายผลผลิตของตัวเองโดยตรงอาจจะขายไข่ขายเนื้อนกให้กับผู้บริโภคโดยตรงแต่ก็มีประเภทนึงก็คือเป็นลูกเล้านะคะ
ในรูปของคอนแทคฟาร์มนะคะ
ก็ขายให้กับไม่ใช่แม่เล้านะจากบริษัทนะคะ
อาจจะเป็นบริษัทหรือเป็นเกษตรกรรายใหญ่นะคะที่ปล่อยในเรื่องของคอนแทคฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ตัวบริษัทหรือเกษตรกรรายใหญ่เนี่ยก็
เก็บรวบรวม
แล้วก็ไปจำหน่ายกับผู้บริโภคทีนี้อาจารย์ดิฉันได้ข่าวมาว่าไข่นกกระทาเนี่ยมีการส่งออกด้วยเหรอคะ
ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือแต่ที่ส่งออกเนี่ยจะไม่ใช่รูปในรูปไข่สดนะคะอาจารย์ก็จะเป็นในเรื่องของไข่ต้มที่ปอกเปลือกแล้วด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยซื้อไข่นกกระทามาทานนี่คือขี้เกียจปอกเปลือกพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกมันลูกเล็กไงฮะมันต้องปอกหลายลูกกว่าเราเพราะเราอย่างที่บอกเราไม่กินฟองเดียวอยู่แล้วนะคะเราต้องกินหลายฟองนะคะก็จะเป็นในรูปของไข่ต้มปอกเปลือกที่อาจจะบรรจุกระป๋องหรือบรรจุถุงที่เอาอากาศออกสุญญากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ที่ประเทศที่รับซื้อเนี่ยก็อาจารย์มีพวกประเทศฮ่องกงอะไรเงี้ย
ฮ่องกงทานด้วย
ใช่ใช่เพราะอาจารย์อย่าลืมมันเป็นส่วนประกอบในกระเพาะปลานะคะไอ้พวกตุนทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมคะ
บำรุง
ใช่ใช่แล้วก็ลูกเล็กๆกำลังดีนะคะ
พอดีคำด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
ใช่ได้นะคะก็น่าสนใจนะคะถ้าเกษตรกรท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพนะคะสะการเลี้ยงนกกระทาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ
ใช่นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยก็ลองไปหาเกษตรกรผู้เลี้ยงแถวแถวจังหวัดใกล้เคียงหรือแถวบ้านเรานะคะที่มีเนี่ยก็ลองคุยกับเขาเพราะว่ามีบางเกษตรกรรายใหญ่บางเจ้าเนี่ยเขาต้องการเหมือนลูกเล้าก็คือเพื่อทำสัญญากันเนี่ยซื้อขายกันนะคะก็คือเลี้ยงแล้วก็ส่งขายให้เขานะคะเพราะเขาก็เป็นรายใหญ่ที่จะส่งขายตลาดหรือว่าส่งออกนอกประเทศนะคะเพราะว่าดูแล้วใช้พื้นที่ไม่เยอะอาจารย์ใช่ไหมคะเพราะว่ากรงหนึ่งก็ใส่ได้ตั้ง50ตัวแล้วกรงเล็กๆเองนะคะ
เหมือนอยู่แฟลตเลยค่ะ
ใช่ใช่
แฟลตนกกระทาเลยค
่
ะ
เพราะว่าถ้าเรามีแรงงานไม่มากเราเพื่อต้องการทำเป็นรายได้เสริมนะคะเราก็เลี้ยงไม่ต้องเยอะตัวใช่ไหมคะอาจารย
์แล้วก็ต้นทุนก็ไม่มากนะคะค่าก็นิดหน่อย
ใช่อาจจะขายแค่แถวบ้านพอนะคะแถวข้างๆบ้านแถวตลาดในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอาชีพนึงที่น่าสนใจค่ะอาจารย
์แหมน่าสนใจมากเลยถ้าใครมีข้อสงสัยโทรเข้ามาได้นะคะที่025034156 02504-7355หรือโทรไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการศิลปากรก็ได
้ค่ะ
สำหรับวันนี้เราคงต้องลาไปนะคะแล้วก็อีก2 อาทิตย์เรามาพบกันสวัสดี